Κοντά μας απόψε ο κύριος Δημήτρης Πατέλης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πατέρας ενός τέχνου στην εφημερία. Και με τις δύο ιδιότητες, και με του φιλοσόφου και με την ιδιότητα του πατέρα, τον καλέσαμε απόψε να συζητήσουμε ή τι άλλο για τα παιδιά μας. Για τις σχέσεις μας με τα παιδιά μας. Ποια μορφή έχουν αυτές οι σχέσεις, γιατί πώς έχουν ανέξει ή δεν έχουν ανέξει με τα χρόνια που πέρασαν. Αν αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις ουσίας και με τι περιεχόμενο. Αν είναι σχέσεις χρήσης και τι σημαίνει αυτό. Τι όρια έχουμε θέσει και αν θέτουμε στα παιδιά μας κανόνες και όρια. Αν μας χρησιμοποιούν ή τα χρησιμοποιούμε. Πώς προβλέπεστε ο σύγχρονος γονιός του 2009. Με ποιους οδηγούς, με τι, μέσα, τι κουβαλάμε μέσα μας, τι στείλουμε μπροστά μας, τι λέμε στα παιδιά μας και κυρίως τι πράττουμε. Αυτά όλα θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Πατέλη. Καλή και με εσάς, όσοι θελήσετε να καλέσετε στο 2785 και 2786 με πρόθυμο το 28210. Σας καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας που ήταν άμεση και σας εντοπίσαμε πριν λίγη ώρα.
Καλησπέρα σας κύριε Νικάχη και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Το θέμα που θέσατε είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο, πολύ φλέγον. Δεν είναι ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Δεν είναι απότερων ενδιαφερόντων κάποιων ειδικευμένων στα περί της παιδαγωγίας ή της φιλοσοφίας της παιδείας. Είναι πράγματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινή μας πρακτική, ως γονείς, ως δάσκαλοι, ως άνθρωποι που συναστρεφόμαστε με προσώπους των επερχόμενων γενεών, με την ευρία έννοια.
Ξέρετε, κύριε Πατέλη, τι με προβληματίζει, ότι παλιότερα, αν θέλαμε να ανάψουμε φωτιά, έπρεπε να βρούμε ξύλα, να φτιάξουμε τον κατάλληλο χώρο για αυτό και να τα ανάψουμε με κάποια ολόκληρη διαδικασία, με τα πράγματα και τον χώρο. Αν θέλαμε πιο νερό, έπρεπε να βάλουμε στο πηγάδι, να τραβήξουμε το βαγείο του νερού και το καθεξής. Ακόμα και για να ψηφίσουμε φως έπρεπε να σηκωθούμε. Τώρα όλα αυτά έχουν υποκατασταθεί με το τηλεκοντρόλ συχνά. Είχα σοκαριστεί πρόσφατα όταν είχα πάει σε σπίτι και είδα ότι υπάρχει τηλεκοντρόλ και για τις κουρτίνες.
Μάλιστα.
Επίσης είναι ότι αν τρώω κατευθείαν στην εκπαίδευση, αυτό που χρησιμοποιούμε τις γνώσεις σε μια διαδικασία που μας μαθαίνουν πώς να περνάμε εξετάσεις. Μα περνάμε τις εξετάσεις και δεν ξεχνάμε τη γνώση. Που δεν ήταν γνώση, δηλαδή ήταν. Ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, αλλά δεν είναι γνώση γιατί ήταν μια κοπιαία προσπάθεια για να περάσουμε τις εξετάσεις. Ακόμη και οι καθηγητές που είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό που επιλέγεται από το ΑΣΕΠ με κάποιο διαγωνισμό, κάνει φροντιστήριο για το πώς θα περάσουμε τις διακριμένες εξετάσεις. Άρα πάλι γίνεται χρήση γνώσης χωρίς να έχουμε ουσιαστικά εμπεδώσεις και ουσιαστικά παιδεία. Γνώση την οποία και ξεχνάμε στη συνέχεια. Θα κάνουμε μια χρήση του κόσμου, μια χρήση της κτήσης και η σχέση με αυτή δεν ξέρω ποια είναι. Και το ερώτημα μου είναι ότι τι μας έχει επηρεάσει, τι μας οδηγεί και πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτό το κύκλο πραγμάτων.
Είναι πολύ μεγάλα τα ερωτήματα που θέσατε κύριε Νικάκη. Καταρχήν υπάρχει εδώ μία, εάν κάνω λάθος διορθώστε με, υπάρχει μία τάση αναγνώρισης στα διάφορα επιτεύγματα της τεχνικής και της τεχνολογίας μίας φθοροποιού επίδρασης στον άνθρωπο, στην ποιότητα της ζωής του, ακόμα και στο ήθος του. Δηλαδή αυτό που επικαλεστήκατε μόλις τώρα, ότι για τις στοιχειώδεις ανάγκες του άνθρωπος έπρεπε να προβεί σε εργώδεις προσπάθειες, σε κοπιώδες έργο, ακόμα και για το να ανάψει φωτιά ή να κορέσει τη δίψα του ή την πείνα του. Σήμερα αυτά γίνονται σε ένα επίπεδο άμεσης επίλυσης μέσω τεχνολογιών, μέσω αυτοματισμών και αυτό δημιουργεί την αίσθηση της απουσίας κοινωνικής διαμεσολάβησης.
Ακριβώς, η τεχνολογία έχει γίνει μια μεγάλη μαμά, μια μεγάλη τροφός, η οποία μας τροφοδοτεί με ό,τι μας χρειάζεται, με τις... κάνει όλες μας καλέπτει τις ανάγκες μας. Και αυτό θα είναι στον πολίτη του καναπέ.
Ναι. Μόνο που θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο όσο συχνά σε διάφορες επιφυλίδες του τύπου αναφέρεται, πρόβλημα μιας κακής τεχνολογίας η οποία είναι φθοροποιός και πονηρά εξορισμού, κάτι το απευκταίο να ταυτιστείς μαζί της ή να τη χρησιμοποιείς και ούτω καθεξής. Κάθε τεχνική, κάθε τεχνολογία είναι προϊόν της ιστορίας του ανθρώπινου πνευματικού και υλικού πολιτισμού. Ναι. Και ως τέτοια πρέπει να βλέπετε, πρέπει να αντιμετωπίζετε και όχι ως φετιχοποιημένη δύναμη την οποία μπορεί κάποιοι να θεοποιούν ή να δαιμονοποιούν. Υπάρχουν αυτά τα δίπολα στην αντιμετώπιση της τεχνολογίας. Δηλαδή, αφενός μεν υπάρχουν κάποιοι που υμνούν, δοξάζουν, προσκυνούν την τεχνολογία φετιχοποιώντας ή ακόμα και θεοποιώντας την. Από την άλλη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εκτίρουν, μέμφονται την τεχνολογία, της προσάπτουν μύρια όσα κακά και δεινά, ότι είναι δύναμη του διαβόλου, την οποία πρέπει να αποφύγουμε και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ούτε η μία άποψη είναι βάσιμη, ούτε η άλλη, αλλά και οι δύο τους είναι δύο όψεις ενός και του αυτού νομίσματος, μιας μονομερούς θεώρησης της τεχνολογίας, εκτός της ιστορίας του πνευματικού και υλικού πολιτισμού της ανθρωπότητας.
Οπότε πέρα από την κατηφόρα και την ανηφόρα, θα υπάρχει ένας ίσιος δρόμος που θα ισορροπεί αυτά τα δύο?
Δεν είναι μόνο θέμα εξισορρόπησης, κύριε Νικάκη, είναι θέμα σε ποιο ιστορικό πολιτισμικό πλαίσιο σχέσεων ανθρώπινων, σχέσεων κοινωνικών, παραγωγικών, επικοινωνιακών, σχέσεων εν πάση περιπτώσει, εντάσσουμε την τεχνολογία οργανικά. Διότι αν απομονώσεις την τεχνική και την τεχνολογία από το συγκεκριμένο ιστορικό πολιτισμικό της πλαίσιο, από όλα τα κοινωνικά ανθρώπινα συγκείμενά της, τότε έχεις την τάση να πέφτεις στην παγίδα ενός εκ των δύο πόλων του προαναφερθέντος διπόλου.
Άρα καθότι κρίνεται με την ιστορική στιγμή του και τις συνθήκες πέρα στις οποίες πραγματώνεται.
Βεβαίως. Και με τη κοινωνική σημασία αυτού του πλαισίου εντός του οποίου, όπως πολύ σωστά είπατε, πραγματώνεται.
Και ενδιαφέρει το πλαίσιο αυτό, ότι όταν μεγαλώνετε εσείς, όταν είστε παιδί εσείς, και σε τι διαφέρεται αυτό το πλαίσιο από το πλαίσιο που μεγαλώνει τώρα τα δικά σας, το δικό σας παιδί?
Πριν φτάσουμε σε αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές ακόμα επισημάνσεις που ίσως διευκολύνουν τον προβληματισμό μας αυτή τη συζήτηση που βλέπω ότι κυλάει όμορφα. Ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι ο άνθρωπος ως ον το οποίο έχει μια δική του πορεία έναντι των υπολείπων εμβίων όντων στην ιστορία του πολιτισμού έχει μια ειδοποιώ διαφορά. Δηλαδή, αντί απλώς να προσαρμόζεται, να ικανοποιεί τις ανάγκες του δια της προσαρμογής στις αλλαγές του φυσικού και ευρύτερα του περιβάλλοντός του, όπως κάνουν όλα τα υπόλοιπα ζώα, όλοι οι υπόλοιποι ζωντανοί οργανισμοί, ο άνθρωπος από την αρχή της ανθρωποκοινωνιογένεσης άρχισε να προσαρμόζει το περιβάλλον στις δικές του ανάγκες. Και μέσω προσαρμογής αυτών των συνθήκων του περιβάλλοντος στις δικές του ανάγκες ήταν τα εκάστοτε εργαλεία, τα εκάστοτε μέσα, οι εκάστοτε τεχνικές διαμεσολαβήσεις και τελικά η τεχνολογία από τον καιρό που ο άνθρωπος χρειάστηκε να χρησιμοποιεί επιστημονικές γνώσεις, μετατρέποντας και την ίδια την επιστήμη σε παραγωγική δύναμη, για να συγκροτεί αυτό το σύστημα τεχνολογικών διαμεσολαβήσεων της σχέσης του προς τη φύση και προς τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι αυτό δεν γίνεται εν κενό. Δεν είναι άνθρωποι κατά μόνας που το κάνουν αυτό. Γίνεται μέσα σε συγκεκριμένο, όπως είπα προηγουμένως, κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο. Και εδώ πρέπει να δούμε τι είδους σχέσεις είναι αυτές που συνάπτονται μεταξύ των ανθρώπων, διότι είναι αδύνατο να δούμε τι είδους τεχνολογία έχουμε και τι είδους αξιώσεις μπορούμε να έχουμε έναντι της τεχνολογίας και των ανθρώπων, εάν δεν δούμε το τι εξυπηρετεί αυτή η τεχνολογία.
Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι η ίδια ανακάλυψη, η ίδια το τεχνολογικό προϊόν, η τεχνολογική γνώση θα χρησιμοποιηθεί άλλο με διαφορετικό τρόπο σε ένα πολιτισμό μιας περιοχής του κόσμου ή ενός άλλου την ίδια εποχή ιστορικά ή σε διαφορετικές εποχές. Αν βρίσκαμε κάτι που βρήκαμε τώρα, το βρίσκαμε πριν 50 χρόνια, θα ήταν διαφορετική η χρήση του.
Και αυτό. Αυτό που λέτε συχνά εκφράζεται πολύ συχνά με μερικά παραδείγματα πολύ απτά, πολύ εναργή. Θα μας πει κάποιος ότι έχουμε τον Ιστέρι. Τον Ιστέρι στα χέρια ενός χειρουργού που κατέχει την επιστήμη της ιατρικής και τη δυνατότητα να θεραπεύσει κάποια νοσήματα είναι ένα εργαλείο το οποίο σώζει ζωές. στα χέρια ενός εγκληματία είναι ένα μέσο το οποίο αφαιρεί ζωές, καταστρέφει, φωνεύει. Έτσι. Μόνο που δεν είναι όλα τόσο απλά όσο το μαχαίρι ή το νηστέρι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ πιο περίπλοκα όσο περιπλέκονται οι τεχνολογικές διαμεσολαβήσεις με την επιστήμη που μετατρέπεται σε άμεση παραγωγική δύναμη. Και εκεί δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με ουδέτερη τεχνολογία και καλές ή κακές χρήσεις κατά το ήθος των χειριστών της, αλλά έχουμε να κάνουμε με εξυπαρχής προβληματική την εκάστοτε επιλογή από το φάσμα δυνατοτήτων που μας δίνει η επιστήμη και η τεχνολογία κάθε εποχής σε κάθε πεδίο εφαρμογών, σε κάθε γνωστικό πεδίο.
Δηλαδή μας λέτε ότι η κάθε τεχνολογικό προϊόν, κάθε τεχνολογική πρόοδος εμπεριέχει, ενσωματώνεται μέσα της το προτσέσιο των σχέσεων του ανθρώπου με την ενιών. Δηλαδή οι σχέσεις αυτές αποτυπώνονται με κάποιο τρόπο μέσα στην ίδια την ανακάλυψη.
Τρόπον την νέα ισχύει αυτό. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για μία πορεία σύγκλησης δύο διαφορετικών πλην όμως αλληλένδετων πεδίων. Από τη μία είναι η λογική των αντικειμένων, των μέσων, των υλικών που αφορούν την σχέση του ανθρώπου προς τη φύση, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τεχνική, τεχνολογίες, επιστήμη, φυσικές επιστήμες κλπ. Από την άλλη έχουμε να κάνουμε με το φάσμα δυνατοτήτων των εκάστοτε κρατούντων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, είτε είναι αυτές σχέσεις παραγωγής, είτε είναι αυτές σχέσεις επικοινωνίας, είτε είναι σχέσεις αλληλεπίδρασης με την ευρεία έννοια των ανθρώπων. Αυτά τα δύο φάσματα δυνατοτήτων στο πεδίο συναρμογής τους, στο πεδίο των κοινών τόπων μεταξύ τους, έχουν κάθε φορά, παρέχουν μάλλον στην ανθρωπότητα κάθε φορά δυνατότητες επιλογών. Ο άνθρωπος έχει δηλαδή δυνατότητες επιλογών στο σημείο τομής δύο φασμάτων δυνατοτήτων. Αφενός μεν του φάσματος δυνατοτήτων που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία ως σχέση αντικειμένων, υλικών και του ανθρώπου προς αυτά, αφετέρου το φάσμα δυνατοτήτων του όλου πλαισίου των κυρίαρχων κρατούντων σχέσεων με προεξάρχοντα το όλο των σχέσεων παραγωγής. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η πορεία της πληροφορικής επιστήμης που έχει αλλάξει τον χαρακτήρα της εποχής μας, των τεχνολογιών μας, της επιστήμης της ίδιας, αλλά και των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων εν πωλής, δεν είναι άσχετη με την κυρίαρχη μορφή σχέσεων παραγωγής. Δηλαδή, η ίδια η λογική της πληροφορικής των ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών από τις απαρχές αυτών των αναζητήσεων από τη δεκαετία του 40 προϋποθέτει μία οριζόντια και κάθετη δικτύωση των συστημάτων επεξεργασίας, αποθήκευσης, κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης, ροών και χρήσεων πληροφορίας. Τι πιο λογικό από το να έχουμε εξ υπαρχής μεγάλες υπολογιστικές μονάδες, όσες διαθέταμε στην εκάστοτε εποχή, τεχνολογικά μιλάω καθαρά, από την άποψη της λογικής του ίδιου του τεχνολογικού προβλήματος των ροών πληροφορίας, στα πλαίσια της επιστήμης της πληροφορικής ή της κυβερνητικής με την ευρύτερη έννοια, τι πιο απλό από το να έχουμε μεγάλες μονάδες επεξεργασίας, ισόρρευσης κλπ. Πληροφορίας και πρόσβαση μέσω τερματικών σε αυτές τις μεγάλες κεντρικές μονάδες που θα ήταν απείρως πιο φθηνή και πολύ πιο αποτελεσματική. Αν υπολογίσουμε μάλιστα ότι η υπολογιστική ισχύ των μηχανημάτων που διαθέταμε στη δεκαετία του 40 και του 50 ήταν θεδρή μπροστά στις σημερινές δυνατότητες. Έτσι. Και όμως το κυρίαρχο σύστημα το οποίο εδράζεται στη μαζική παραγωγή με πρότυπα τυράς παραγωγής στα πλαίσια της κεφαλαιοκρατίας του 19ου, ιδιαίτερα του 20ου αιώνα, πρότυπο Φερρυππίν είναι το αυτοκίνητο, η παραγωγή οχημάτων. Το μοντέλο TAF της Ford είναι κλασική περίπτωση του τεϊλορισμού φορντισμού στην παραγωγή. Τι βρίσκεται λοιπόν πίσω από αυτό? Είναι η δυνατότητα της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας από την προσπόληση τεχνολογική διάταξή σου. Δηλαδή το τεχνούργημα ως καταναλωτικό αγαθό για την κερδοφορία και δευτερευόντως η ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών.
Αυτό...
Το ίδιο ακριβώς έγινε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω με τη σκέψη μου και αμέσως θέλω τη δική σας γνώμη. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατά τη στοιχεία λοιπόν με το αυτοκίνητο και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, το ραδιοφωνικό δέκτη στο σπίτι μας, δημιούργησαν το PC. προσωπικούς υπολογιστές. Ατομικούς υπολογιστές. Ο οποίος θα έπρεπε να έχει δυνατότητες με μικροεπεξεργαστές, με δικά του κυκλώματα, με δική του αρχιτεκτονική. Να είναι εγκατεστημένοι στο σπίτι μας, στο γραφείο μας, στον τόπο δουλειάς μας, στον κάθε χειριστή, στον κάθε χρήστη μπροστά. Και με αυτή την υπολογιστική ισχύ μετά προέκυψε, εν πολύ στοιχαία και λόγω των πολεμικών αμυντικών αναγκών του στρατού των ΗΠΑ και άλλων στρατών, προέκυψε η ανάγκη της διαδικτύωσης αυτών των υπολογιστών. Σκεφτείτε τι σπατάλη είναι για την ανθρωπότητα να έχω εγώ που χρησιμοποιώ βασικά τον υπολογιστή μου για τι πράγμα. Για επεξεργασία κειμένου και για επικοινωνία με το διαδίκτυο και με την ηλεκτρονική μου αλληλογραφία. Να έχω μια τεράστια υπολογιστική ισχύ λοιπόν στο σπίτι μου, να αδρανεί, να χρησιμοποιώ υπεροελάχιστα από αυτή την ισχύ, μόνο και μόνο διότι το καταναλωτικό πρότυπο και η λογική της κερδοφορίας, της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας λόγω μαζικής παραγωγής, υπαγόρευσε το μοντέλο αυτό, το οποίο δεν συνάδει, αν θέλετε, με τη λογική της ίδιας της τεχνολογίας.
Είναι σαν να έχετε σαν να θέλετε πάρα από τα δικαστήρια στην αγορά και δεν χρησιμοποιήσετε ποδήλατο ή το πολύ πολύ ένα μικρό αυτοκινητάκι, χρησιμοποιείτε ένα πούλμαν ή να χρησιμοποιείτε ένα τραμ.
Εγώ σαν θερά το ποδήλατο, ξέρετε το αγαπώ πολύ το ποδήλατο.
Αλλά είναι τέτοια αναλογία, δηλαδή χρησιμοποιείτε.
Είναι σαν να έχει ένα τεράστιο σκαπτικό μηχάνημα και να χρησιμοποιεί τον κινητήρα του για να σου κάνει αέρα. Είναι ανορθολογικό. Είναι κερδοφόρο όμως για το κυρίαρχο σύστημα σχέσεων.
Αυτή το κυρίαρχο σύστημα σχέσεων αναπαράγεται και ενσωματώνεται και στα παιχνίδια των παιδιών τώρα. Αυτά τα καινούργια που παίζουν τα ηλεκτρονικά ή άλλα που είναι τα πιο πολύ διαφημιζόμενα και προβαλλόμενα.
Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά για να καταλάβουμε πώς και γιατί ισχύει αυτό που λέτε, εδώ γίνεται ένα μείζον ζήτημα, το οποίο μας αναφέρει από το πεδίο της μακροκοινωνιολογικής θεώρησης ή αν θέλετε της κοινωνικής φιλοσοφίας, μας εισάγει στο πεδίο της καθημερινότητας του ανθρώπου, στο πεδίο των καθημερινών σχέσεων, στο πεδίο των προτύπων.
Ακριβώς.
Στο πεδίο του ήθους, στο πεδίο αν θέλετε του σε τι αποσκοπεί η παιδαγωγική μας παρέμβαση, το υπόδειγμα που εμείς δίνουμε ως γονείς, ως δάσκαλοι, ως γυρεότεροι έναντι των νεωτέρων στα παιδιά μας. Τι κληροδοτήματα τους αφήνουμε και τι προοπτικές τους χαράσουμε, συνειδητά ή ασυνείδητα. Διότι φοβούμαι ότι τα πιο πολλά από αυτά γίνονται ασυνείδητα.
Και τα πιο, και αυτά περνάνε και πιο εύκολα.
Βεβαίως, συμφωνώ.
Για το ερώτημα είναι αν αυτά, μέσα όπως είναι τώρα τα παιχνίδια, αν είναι μια νοοτροπία που μεταφέρεται, που ελευθερώνει τον άνθρωπο, είναι διαδικασία υποδούλωσής του.
Τεράστιο το ζήτημα. Και έχει να κάνει ακριβώς με το είδος των κυρίαρχων σχέσεων που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας στην εκάστοτε εποχή. Εάν οι σχέσεις με προεξάρχοντα το ρόλο των σχέσεων παραγωγής, των οικονομικών με την ευρεία έννοια σχέσεων, εάν οι σχέσεις αυτές προτάσουν το ιδιωτικό συμφέρον, τότε εξυπακούεται ότι τα πρότυπα σε όλα τα παιδεία, στο πεδίο της διαπαιδαγώγησης, της καθημερινότητας, του παιχνιδιού του παιδιού, της διδαχής, της διδασκαλίας, της μάθησης, σε όλα τα παιδεία κυριαρχούν σχέσεις εργαλειακού τύπου χρησιμοθυρίας, σχέσεις εγωιστικές, εγωκεντρικές, σχέσεις που προτάσουν την ατομική ιδιοτέλεια έναντι οποιασδήποτε συλλογικότητας, σχέσεις τις οποίες τελικά μια ζωώδης ατομικότητα θεωρείται ύψιστη αρχή στην οποία θα πρέπει να υποτάσσεται οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα να χάνει ο άνθρωπος το ουσιώδες έναντι του επουσιώδους. Να κυνηγά την όποια περιουσία και να χάνει την ουσία. Να κυνηγά τις χρήσεις εργαλειακού τύπου και καταχρήσεις, διότι ο άνθρωπος χάνει το μέτρο μέσω αυτών των λογικών, και να χάνει τελικά το νόημα της ζωής του, το νόημα της ίδιας της κοινωνικότητάς του.
Αν το λέω εγώ ότι από πρόσωπο γίνεται άτομο, θα έχει μια αντιστοίχηση με αυτό που λέτε.
Συμφωνώ απολύτως με αυτό, αν και δεν το βλέπω με την μυστικιστική πλευρά που συχνά προσάπτεται στο πρόσωπο. Προσπαθώ, ίσως είναι επαγγελματική μου νόσος αυτή, να τα βλέπω πιο ορθολογικά τα πράγματα. Εγώ θα μιλούσα πιο πολύ για πρόσωπο με την έννοια της προσωπικότητος έναντι της ατομικότητος, η οποία ανάγεται σε ζωώδη ύπαρξη. Ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, είναι εκείνος ο οποίος διαθλά το κοινωνικό που προσλαμβάνει και με το οποίο επικοινωνεί και εντός του οποίου εντάσσει τη δραστηριότητα και τις σχέσεις του, το διαθλά μέσω του ατομικού του. Δεν είναι αυτό σκοπός το ατομικό, αυτό που η θρησκευτική παράδοση αποκαλεί σαρκίον. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι αυτό σκοπός λοιπόν το τομάρι του, να το πω πιο απλά, αλλά είναι ένα όχημα άλλων πραγμάτων. Είναι ένα υλικό υπόστρωμα το οποίο, εάν δεν το διαχειριστεί αυτός στα πρώιμα στάδια, οι σημαίνοντες ενήλικοι γύρω του, γονείς, δάσκαλοι, συγγενείς, φίλοι, και ο ίδιος στη συνέχεια, εάν δεν το χειριστεί συνειδητά, τότε γίνεται ένα μέσο, ένα εργαλείο εξανθρωποδισμού του ανθρώπου, υποδούλωσης του ανθρώπου σε πράγματα τα οποία τον υποβαθμίζουν και τελικά τον καταστρέφουν και ψυχικά και σωματικά.
Από την αγορά του Ράδιο Μαρτυρία παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή «Ο μεγάλος κόσμος των μικρών παιδιών». Απόψε τον επίγουρο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Πατέλη, συζητάμε για να δούμε, να εμβαθύνουμε και όλα όσα έχουμε συζητήσει σε άλλες εκπομπές με ψυχολόγους, με παιδαγωγούς, να δούμε τις διαστάσεις που έχουν κάνει με την κοινωνία και τον κόσμο. Θα ήθελα να σας πω κάπου αλλού, ίσως θεωρηθεί αντισεβατικό, αλλά επιτρέψουμε ένα συλλογισμό που θα ήθελα να μου πείτε πόσο στέγει ή όχι. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση πριν λίγα χρόνια που είχαμε στο ίδιο θέση που είσαστε εσείς, κύριε Πατέλη, τον επίσκοπο Ουγκάντας. Και είπε κάποια στιγμή ότι. Του είπα, γιατί είσαστε μια μικρή μειοψηφία ορθοδόξο στην Αφρική, στην Ουγκάντα, και οι καθολικοί πολύ περισσότεροι, γιατί επιμένετε να διαδώσετε την ορθόδοξη εδοχή του χριστιανισμού. Και μου απάντησε, διότι το ορθόδοξο Ευαγγέλιο ελευθερώνει. Και θέλω πω, να το αντιπαραβάλλω με το γεγονός ότι ένα γεγονός όπως είναι ο χριστιανισμός ενσωματώθηκε σε κάθε κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Και λόγω χάρη Προτεστάντες, που είναι η ηθική της εργασίας και ούτω καθεξής, το ενσωμάτωσαν με τον δικό τους τρόπο. Και στην καθημερινή Ανατολή με τον δικό μας τρόπο. Και ο ένας τρόπος μπορεί πράγματι να λειτουργεί απελευθερωτικά για τους Αφρικανούς, και ο άλλος τρόπος, που όπως είπε τουλάχιστον ο Επίσκοπος Ουγκάντας, να συνεχίζει την υποδούλωση με άλλο τρόπο. Αυτό που ήταν η Αυγειοκρατία, να αντικαθίσταται με ένα άλλο είδος πνευματικού τρόπου, που να είναι πάλι ανελεύθερο. Όσο έδωνε εκείνη. Δεν κλείνουμε το αν είναι ελεύθερο, δεν είναι το ένα ή το άλλο πιο ελευθερώνει, αλλά κλείνουμε ότι με διαφορετικό τρόπο ενσωμάτισαν διαφορετικές κοινωνίες το ίδιο γεγονός του χριστιανισμού.
Βέβαια. Βέβαια. Ό,τι ανέφερα για τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα προηγουμένως ισχύει με άλλο τρόπο, πολύ πιο περίπλοκο αν θέλετε, για τα θρησκευτικά και ιδιαίτερα για τα συνειδησιακά ζητήματα του ανθρώπου. Δηλαδή πάντοτε οι ιδέες, τα ιδεώδη, τα ιδανικά, τα πρότυπα, οι προοπτικές αν θέλετε της ανθρωπότητας, εκφράζονται με ποικίλους τρόπους. Μπορεί να εκφράζονται με τη μορφή ενός δόγματος, με τη μορφή μιας ομολογίας, με τη μορφή ενός ηθικού προτάγματος, με τη μορφή κάποιων ανθρωπιστικών αρχών, αλλά δεν μπορούμε να τα εξετάζουμε όλα αυτά ως αποκομμένα από την κοινωνία που τα προσλαμβάνει, τα εσωτερικεύει, τα μετατρέπει σε αρχές της καθημερινής ζωής και της ύπαρξης των ανθρώπων. Πάντα θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με το σε ποιους ανθρώπους βρίσκουν ευήκοον ους η μεν είτε η δε αρχές, ιδεώδη, ιδέες, δοξασίες. Με αυτή την έννοια συμφωνώ με τον επίσκοπο Ουγκάντας που λέγατε προηγουμένως, ότι αυτό που πρέπει να δούμε σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις ιδέες, τα ιδεώδη, με κάποιες από τις οποίες μπορεί να διαφωνούμε, με κάποιες άλλες να συμφωνούμε, είναι το ανθρώπινο μέτρο τους. Με ποια έννοια? Όχι με τη χρησιμοθυρική ωφελημιστική έννοια του ατομοκεντρικού κτίνους, αλλά με την έννοια της προαγωγής του ανθρώπου, της αναβάθμισης του ανθρώπου, της ανάτασης του ανθρώπου, τελικά της χειραφέτησης, όχι του εξανδραποδισμού και της υποδούλωσής του.
Ένας ανελεύθερος δάσκαλος, ένας δάσκαλος που έχει τις δουλειές του, όποιες δουλειές, μπορεί να διδάξει, μπορεί με το γιατί σημαντικό, είπατε, είναι αυτό που κάνω, όχι αυτό που λέω. Η πράξη μου, άλλωστε αυτό που λέω βγαίνει με τρόπο που έχει να κάνει με αυτό που είμαι.
Φεβαίως.
Ένας δάσκαλος λοιπόν που έχει τις μίλιες όσες εσωτερικές δουλειές του ή είναι ελεύθερος, ας πούμε απλοϊκά. μπορεί να γίνει διδάξει ελευθερία, ήθος ελευθερία στα παιδιά, στα εντάξει του είτε δημοτικό είτε γυμνάσιο είτε πανεπιστήμιο.
Μπορεί να διδάξει χρηστικές πληροφορίες και γνώσεις ενδεχομένως, αλλά ελευθερία, ήθος, προσωπικότητα, ανθρωπιά να το πούμε πιο απλά, δεν μπορεί να διδάξει. Τα παιδιά, ξέρετε, έχουν κεραίες όλες τις ηλικίες. Έχουν κεραίες και προσλαμβάνουν αυτό που λέει η λαϊκή παράδοση, το δάσκαλε που δίδασκες. Το αν δηλαδή αυτά που λες εκ καθέδρας, διδάσκοντας, διέπουν τη ζωή σου, ή αν είναι απλώς το ποιματάκι που λες αλωτριωμένο, αποξενωμένο και για υπηρεσιακούς, φορμαλιστικούς, τυπολατρικούς ή δεν ξέρω τι άλλους λόγους καριέρας, σταδιοδρομίας, επαγγελματικής ανέλυξης αναγκάζεσαι να το κάνεις.
Και επειδή δεν μπορούμε να αποφύγουμε, όπως στις ανθρώπινες συγγενείς, δεν νομίζω υπάρχει τρόπος που να η επιλογή του εκπαιδευτικού, η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού να οδηγεί σε δασκάλους που είναι από το δημοτικό στο πανεπιστήμιο ελεύθεροι, έχουν ήθος ελευθερίας κτλ. Επειδή αυτό το θεωρώ τοπικό ότι μπορεί να υπάρξει.
Εγώ δεν το θεωρώ τοπικό.
Μήπως είναι πιο προσιτό το να βρούμε αν υπάρχει δυνατότητα να ενσωματώσουμε στα παιδιά μας ένα είδος, όσοι μπορούμε, ένα είδος ευαίσθητου, ανιχνευτή, του σάπιου, του.
Α, αυτό είναι σωστό.
Ώστε να φτάσει ένα γερμό, δηλαδή να παίρνει χαμπάρι, τι γίνεται.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Θα το συνοψίσω με μία ίσως αφοριστική διατύπωση και να το εξηγήσουμε, να το συζητήσουμε. Όσο και αν μας πικραίνει αυτό, και εδώ υπάρχει και μία βιωματική πτυχή, μόλις τώρα πριν από λίγο πήγα το γιο μου στο καράβι, γι' αυτό με βρήκατε στο σπίτι, στο γραφείο και θα δούμε. Πήγα το γιο μου στο καράβι γιατί είναι φοιτητής στο Ισταγιάννενα. Και το λέω αυτό διότι είναι αντιφατικά τα συναισθήματα. Από τη μία χαίρεσαι και καμαρώνεις που μεγαλώνουν τα παιδιά, ανεξαρτοποιούνται. Από την άλλη αισθάνεσαι ότι μήπως χάνεις κάτι από την προστασία που θα μπορούσε να τους παράσχεις, μήπως δεν τους έχεις δώσει τα εφόδια. Αυτή η αντιφατικότητα που τη βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε είμαστε συγγενείς, φίλοι, είναι πολύ ανθρώπινη. Και έχει να κάνει με ένα πολύ απλό πράγμα. Με το γεγονός ότι οι γονείς, οι δάσκαλοι, κάθε εκπρόσωποι μιας γενιάς ενηλίκων, έχουν μια αποστολή. Η οποία αποστολή τους, κοινωνικά φορτισμένη αποστολή, είναι να βελτιστοποιήσουν τους όρους ανεξαρτοποίησης της επόμενης γενιάς, των παιδιών μας, των μαθητών μας, των φοιτητών μας κλπ. Δηλαδή να τους δημιουργήσουμε αυτό που είπατε, τους πομποδέκτες εκείνους, τα αντισώματα εκείνα, τις ευαισθησίες εκείνες της ανθρωπιάς, που θα καταστήσουν τα νέα άτομα ικανά αυτοτελώς να πορεύονται, να χαράζουν δρόμους, να ιεραρχούν τις ανάγκες, τους σκοπούς και τις προοπτικές τους, ως συνειδητά άτομα τα οποία δεν φέρονται και άγονται από τις περιστάσεις. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Mm-hmm. Αυτό είτε το κάνουμε συνειδητά και συντείνουμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μας, άρα και της κοινωνικότητάς τους, ή δεν το κάνουμε συνειδητά και το κενό, γιατί ξέρετε, στην παιδαγωγία, στη συνείδηση, όπως και στη φύση, δεν υπάρχουν κενά. Το κενό αναπληρώνεται με ό,τι λάχει στην πιάτσα. Και σας πληροφορώ ότι αυτά που είναι διαθέσιμα στην πιάτσα, στην αγοραία δηλαδή καθημερινότητα, δεν είναι τα καταλληλότερα όπλα και μέσα.
Οι Γερμανοί λένε ότι στα παιδιά μας πρέπει να δώσουμε ρίζες και φτερά.
Πολύ σωστά.
Και δεύτερο είναι ότι η Εκκλησία σε αυτό είναι απόλυτη. Λέει όταν στην λειτουργία του, στον κάποιο στον Απόστολο, του γάμου του, λέει ότι να εγκαταλείψεις πατέρα και μητέρα. Και αυτό παρεξηγείται και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι όλος δεν το κατανοούμε όπως είναι στην πραγματικότητα. Τι θέλω να πει, ότι εγκαταλείψεις το πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν σημαίνει ότι εγκαταλείψεις το Δημήτρη και την σύζυγό του, όπως λέγεται, αλλά εγκαταλείψεις, πάει να υπάρχει πλέον η πατρική γονική σχέση μεταξύ σας και μπορείς να ξανανακαλύψεις τον Δημήτρη και να είσαι πολύ καλή φίλη, είσαι μια άλλη σχέση. Και είναι πολύ καλύτερα από την προηγούμενη, ίσως. Είναι διαφορετική. Όχι γιατί χάνω τον άνθρωπο αυτό, αλλά αλλάζει η σχέση μου.
Επανανοηματοδοτείται.
Ακριβώς.
Σε κάθε φάση της ζωής, γιατί η ζωή έχει κάποιους κύκλους, έχει μερικούς σταθμούς, καμπές, και έχει μερικά στάδια ανάπτυξης. Σε κάθε φάση, σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης, οι ιεραρχήσεις διαφέρουν, το γίγνεσθε της προσωπικότητας, άρα και οι στοχεύσεις της προσωπικότητας αλλάζουν και ο ίδιος ο άνθρωπος αλλάζει, ψυχοσωματικά αλλάζει. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Αυτή είναι η μαγεία, αν θέλετε, της ανάπτυξης. Είναι αυτό που μας κάνει να χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ένα παιδί. Αν είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, τι μας προκαλεί? Μας προκαλεί ένωση χαρά. Γιατί? Γιατί το παιδί είναι η ενσάρκωση της προοπτικής του ανθρώπινου γένους. Δεν υπάρχει φυσιολογικός άνθρωπος να μην χαίρεται όταν βλέπει παιδιά. Έτσι. Αυτό όμως δεν είναι μια χαζοχαρούμενη σχέση ανευθυνότητας. Είναι μια σχέση χαράς και ευθύνης μαζί. Ευθύνης που απαιτεί μέτρα. Απαιτεί μέτρα ως προς τα πρότυπα και τις προοπτικές που χαράσουμε στα παιδιά μας. Ως προς το τι προτάσουμε. Προτάσουμε πραγματικές ανάγκες και προοπτικές στα παιδιά μας. Γιατί τι είναι η προσωπικότητα? Εάν δεν είναι προσωπικότητα κάποιος, προσπαθεί με ποικίλες υπεραναπληρώσεις δίκη γοήτρου, δίκη συντηρητικών στοιχείων έγκλης, καταναλωτικών αγαθών, επιδεικτικού πλούτου, περιουσίας που λέγαμε, να υποκαταστήσει την ουσία του. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι οφείλουμε να κάνουμε? Όχι διοντολογικά αφηρημένα, αλλά γιατί η ζωή το επιτάσσει. Αν πραγματικά αγαπάμε, αν βιώνουμε την ευθύνη του γονέα και του δασκάλου, οφείλουμε να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες της επόμενης γενιάς και για αυτές να φροντίσουμε.
Και αγαπάμε τον άλλο, αγαπώ τον άλλο, το παιδί μου, οποιοδήποτε, σημαίνει θέλω το καλό του.
Ναι.
Και όχι θέλω τον ιδιοκτητικά.
Έτσι.
Και πρέπει να φροντίσουμε και μετά να το αναγνωρίσουμε, σε Εκκλησία λέει από τα 13 χρόνια κιόλας, ότι έχει την ευθύνη της ζωής του να το αντιμετωπίσω ως ενήλικα. Και εμείς έχεις την πατρική γονική σχέση του καθοδηγεί ό,τι ήταν στη μικρή ηλικία, όσο δεν μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία ευθύνη της ζωής του, τότε εντάξει, έχουμε μια αποστολή.
Βέβαια.
Σημαντικότατη. Αλλά από τη στιγμή που το σκοπό μας είναι να αποκτήσει τα δικά του φτερά και να έχει τη δική του πτήση.
Έχετε δίκιο, κύριε Νικάκη.
Και το δώσουμε, το κάνουμε να του δώσουμε φτερά που να είναι αετού. Μην το αναγκάσουμε από φτερά αετού να κάνει πτήση πυρηνικιού.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο πραγματικά. Αυτά που λέτε, αν τα δούμε λίγο σε πιο επιστημονική γλώσσα προσέγγιση, μου θυμίζουν την πραγματικά μεγαλοφυή συνεισφορά ενός μεγάλου διανοητή, ψυχολόγου, ίσως να έχετε ακούσει, Λεβ Βιγκότσκι, λεγόταν. Πέθανε πολύ νέος, γιατί πραγματικά ήταν από τους ανθρώπους που δεν γνώριζε τι θα πει η ιδιοτέλεια και σε πολύ αντίξωες συνθήκες, με αυτοθυσία, προσπάθησε να ανοίξει δρόμο στην επιστήμη της ψυχολογίας, κατ' επέκταση της παιδαγωγίας κλπ. Ο άνθρωπος αυτός, μεταξύ άλλων.
Έφυγε νωρίς, δηλαδή.
Έφυγε νωρίς, ναι. Ο άνθρωπος αυτός, μεταξύ άλλων επιτευγμάτων του στον χώρο της ψυχολογικής επιστήμης, εισηγήθηκε μία αρχή η οποία είναι γνωστή ως αρχή της ζώνης της εγκύτερης ανάπτυξης. Είπα προηγουμένως ότι περνά διάγει ορισμένα στάδια στο γίγνεσθε της η προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Γιατί άτομο είμαστε βιολογικά, αλλά προσωπικότητα γινόμαστε. Είναι ένα γίγνεσθε αυτό. Έλεγε λοιπόν ο Βιγκότσκι ότι σε κάθε ηλικιακό στάδιο αυτού του γίγνεσθε της προσωπικότητας υπάρχει ένα φάσμα δυνατοτήτων, πραγμάτων τα οποία μπορεί να επιτύχει το άτομο στην ηλικιακή βαθμίδα στην οποία βρίσκεται, στην εξελικτική βαθμίδα του ψυχισμού του, με τη βοήθεια, με την αρρωγή, με την παρότρινση ή με την συμπαράσταση, έμεση έστω, του σημαίνοντος ενήλικα. Προσέξτε, άλλα πράγματα μπορεί να κάνει το παιδί μόνο του, μοναχικά, άλλα πράγματα μπορεί να κάνει σε ομάδα συνομιλίκων ή παιδιών διαφορετικής ηλικίας και εντελώς διαφορετικά μπορεί να κάνει με την αρρωγή, με τη θαλπορή, με την αγάπη του σημαίνοντος ενήλικα. Ο νέας είναι αυτός, νηπιαγωγός είναι αυτός, δάσκαλος, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ο σημαίνων ενήλικας πρέπει να είναι εκεί και πρέπει η παρουσία του να είναι ακριβώς, όχι αμετροεπής, υπερπροστατευτική, καταδυναστευτική, γιατί υπάρχει αγκαλιά η οποία ενθαρρύνει και υπάρχει αγκαλιά που πνίγει. Αλλά να είναι παρουσία τέτοια που να βελτιστοποιεί την ανεξαρτοποίηση. Να βελτιστοποιεί δηλαδή την αυτοτελή ανάπτυξη του παιδιού. Όχι για να φτιάξει εγωιστή, του αντίον, για να φτιάξει συλλογικό άτομο, το οποίο πέρα και έξω από τις χρησιμοθερικές σκοπιμότητες, τον καταναλωτισμό και τα υποκατάστατα, η ιεραρχή της ζωή του βλέποντας τις ανάγκες του υπό το πρίσμα της κοινωνικότητάς του, της συλλογικότητας, του άλλου, του σημαίνοντος άλλου, με την ευρεία έννοια της ανθρωπότητας συνολικά, της κοινωνίας. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί να χτίσει την ευτυχία του κανένα άτομο. Αυτό είναι και επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο. Εάν κοιτάει την πάρτη του, να το πω απλά και λαϊκά, όπως εκφράζεται πολύ συχνά, αυτή η κτηνώδης ψευδοφιλοσοφία της εγωκεντρικής ιδιοτέλειας καταστρέφει άτομα και κοινωνίες. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος στο βαθμό που συνεισφέρει στην ανιδιοτελώς, μάλιστα συνεισφέρει, στην ολόκληρη ανάπτυξη άλλων συνανθρώπων του. Αυτό έχει αποδειχθεί και ψυχολογικά.
Αυτό που είπατε για την ιδιοτέλεια μου θυμίζει εμένα να το πάω σε ανθρώπινες σχέσεις, ότι ο έρωτας δεν χάει και αγάπη αν δεν έχει και αυτή τη διάσταση σημαντική, αν δεν γίνεται, αν δεν, πρέπει να γίνεται χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς ιδιοτέλειες σκοπούς και στόχους. Για να καλλιεργηθεί πρέπει να έχουμε αυτές τις προθέσεις που είπατε εσείς πριν. Και λέω ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει κατορθώσει να βρει το περιβάλλον και να αναπτυχθεί, όπως το είπατε πριν, μπορεί να το επηρεάζει και στον τρόπο που σχετίζεται ένα ζευγάρι, επηρεάζει και τις σχέσεις μας. Αν μπορούμε να ερωτηθούμε ή όχι, επηρεάζει και τις σχέσεις αγάπης που έχουμε μεταξύ ή δεν έχουμε μεταξύ των ανθρώπων και των ζευγαριών.
Τα πάντα επηρεάζει, κύριε Νικάκη. Θα μου επιτρέψετε να επιβεβαιώσω.
Αυτό που λέτε δεν είναι φιλοσοφία έγκαινο, είναι φιλοσοφία ζωή.
Μα σα ξαναείπα, εγώ δεν γράφω.
Το κάνω για αυτό το λόγο.
Ναι, το αντικείμενο, το γνωστικό μου αντικείμενο που διδάσκω δεν είναι τέτοιο στο οποίο μπορώ να υπεκφύγω γράφοντας τον πίνακα ή στην οθόνη του υπολογιστή κάποιους τύπους άψυχους, κινώντας την πλάτη, χτυπώντας κάρτα και φεύγοντας. Εάν δεν είναι νόημα ζωής η φιλοσοφία που πρεσβεύεις, έχεις αποτύχει ως δάσκαλος, ως επιστήμονας, ως προσωπικότητα. Έχεις καταργηθεί, αυτό καταργείς. Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά που λέτε.
Μεταφέρεσαι σε κάτι καρικατούρα ή σε κάτι μαριονέτα.
Σε αντικίνητρο. Βέβαια, καρικατούρα, μαριονέτα, αντικίνητρο. Κάτι το οποίο λειτουργεί για να ενισχύσει τη χλέβη προς κάθε τι το ανθρώπινο, που είναι τελικά μισανθρωπία. Ξέρετε, εάν ακυρώσεις τις προσδοκίες ως σημαίνον ενήλικας, αν ακυρώσεις τις προσδοκίες αυτών των βλαστών, την ευθύνη των οποίων έχεις, με τι θα μπορείσουν να τα αναπτύξεις, τα παιδιά μας εννοώ, τότε δεν κάνεις κακό σε μεμονωμένα άτομα, αλλά γίνεσαι πολλαπλασιαστής του κακού. Πολλαπλασιαστής καταστροφικών δυνάμεων γίνεσαι.
Οπότε, αν το λέω εγώ συστηματικά, ότι ο αντίπαλός μας είναι ο εαυτός μας, ισχύει?
Με την ευρεία έννοια, συμφωνώ μαζί σας. Με ποια έννοια? Με την έννοια αντίπαλός μας είναι οτιδήποτε παρεμποδίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την αυθεντική συλλογικότητα στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό είναι εχθρός και αυτό θέλει συστηματική πάλι. Με γνώση, με συνέστηση, με βίωμα, με σύστημα.
Λέγεται ότι στις σύγχρονες κοινωνίες και εκεί που υπάρχει νεοπλουτισμός ιδιαίτερα.
Συγγνώμη, θα σας διακόψω λιγάκι, γιατί ίσως να φανεί στους ακροατές μας ότι υπεκφεύγω από το ερώτημα για τον έρωτα και τις σχέσεις.
Ναι, ναι,
συγγνώμη. Από εκεί ξεκινήσαμε.
Ναι, ναι.
Δύο λόγια μόνο για αυτό να πω.
Και τρία.
Και μόνο μην λησμονήσετε αυτό που θέλετε να πείτε, να μου το υποθυμίσετε.
Ναι, αν αυτός ο τρόπος σχέσης που αναπτύσσεται μέσα από τις κοινωνικές τρόπους οργάνωσης της κοινωνίας και της παραγωγής και των
κοινωνιών,
συμποθηρία που λέγαμε, αν αυτό έχει επιδράσεις στο να μάθουμε να ξέρουμε να μην ξέρουμε να ερωτευόμαστε.
Επιτρέψτε να επικαλεστώ μία ρίση ενός μεγάλου διανοητή του 19ου αιώνα που διατηρεί σε πάρα πολλά πράγματα την ισχύ του μέχρι σήμερα. Εννοώ τη ρίση του Καρόλου Μάρξ στα οικονομικά φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844, όπου έλεγε παραστατικά ότι η σχέση άνδρα και γυναίκας είναι το μέτρο εξανθρωπισμού ή κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Δηλαδή δεν μπορεί. Φυσικά, πολύ επίκαιρο. Πολύ επίκαιρο, πραγματικά. Αποκλειτικά επίκαιρο, θα έλεγα. Αποκλειτικά με ποια έννοια? Με την έννοια ότι στην σχέση μεταξύ γυναίκας και άνδρα η οποία σχέση είναι πάντοτε έμφορτη με την προοπτική της αναπαραγωγής του ανθρωπίνου γένους. Έχεις μία άμεση έκφραση του πόσο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος. Εκεί δηλαδή υπάρχουν πολλών επιπέδων σχέσεις. Υπάρχει αυτό που μπορούμε να το αποκαλέσουμε σαρκική έλξη. Μπορούμε να το αποκαλέσουμε αυτό που λέει το σκυλάδικο, ας πούμε, καψούρα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό είναι μια πολύ επιφανειακή πλευρά των πραγμάτων, η οποία κατά κανόνα στερείται αμοιβαιότητες.
Αλλά εμείς θα έχουμε τα αμοιβαιότητα της επικοινωνίας με τους ακροατές, όσοι θελήσουν. Και ένας ακροατής ή ακροάτρια είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, σας ακούμε.
Ναι, καλησπέρα. Η Μαρία είμαι.
Καλησπέρα στην παραγωγή της εκπομπής.
Θα ήθελα και από τη μεριά μου να καλωσορίσω τον κύριο Πατέλη στην εκπομπή μας. Δεν μπορεί να είμαι από εκεί, αλλά ακούγοντας την εκπομπή μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θα ήθελα έτσι να το επισημάνω και να σας σχετίσω γενικότερα για την έννοια του σημαίνοντα ενήλικα, που είναι πραγματικά πολύ κέραια, έτσι, κέραιος ορισμός θα έλεγα, και για τους γονείς και για τους δασκάλους όλων των βαθμίδων και γενικά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι σημαντικοί στη ζωή των παιδιών. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό που ανέφερε εκείνος, ότι σε δική του επιστήμη δεν μπορεί σαν δάσκαλος να υπεξήγει από τα παιδιά και δεν μπορεί να κρυφτεί, με άλλα λόγια, εγώ θα έλεγα ότι γενικά ούτε οι δάσκαλοι ούτε και οι γονείς μπορούν να κρυφτούν από τα παιδιά, και όταν πραγματικά δεν είναι ελθινοί και όταν πραγματικά δεν ενδιαφέρονται επί της ουσίας για τα παιδιά, αυτό βγαίνει. Είτε στους γονείς βγαίνει από τα παιδιά η αντίδραση και ο τρόπος συμπεριφοράς που δείχνει ότι πραγματικά ο ενήλικας δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι ο γονέας. Αντίστοιχα νομίζω και το ίδιο συμβαίνει σε σχέση που υπάρχει μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σαν ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Όταν οι ενήλικες είναι παιδιά, ποιοι είναι οι σημαίνοντες για αυτούς? Αυτά ήθελα να πω.
Μαρία, παρέμεινε στη γραμμή, θα το συζητήσουμε. Συμπαραγωγήσεις άλλωστε.
Δεν έχω επιστροφή. Ακούω από το τηλέφωνο, οπότε θα ακούσω τι θα πείτε.
Τώρα μήπως έχεις, λέει ο Λευτέρης, ο καλύτερος συγχωλήπτης, ο Παρδάκης.
Όχι.
Ούτε τώρα.
Όχι. Το ίδιο κάνεις.
Ό,τι χρειαστεί, μας ξαναπέρνεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Yes. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκλεκτή συνάδελφο Μαρία για την παρέμβασή της. Συμφωνώ πολύ τους ότι είναι αδύνατο να κρυφτείς από τα παιδιά και είναι αδύνατο να αποσύσεις από επάνω σου τις ευθύνες που συνεπάγεται ο ρόλος του σημαίνοντος ενήλικα. Αυτοί που υπεκφεύγουν, πολύ σωστά το επισήμανε η Μαρία, καταντούν να είναι ενήλικες βιολογικά, αλλά παιδιά με την έννοια της χρονίζουσας ανοριμότητας ή ποικίλων μορφών παλιμπεδισμών. Το βλέπουμε αυτό, το οποίο πρώτης όψεως θα λέει κανείς ότι είναι μία, είναι ένα σύνολο, ένα πλέγμα συμπτωμάτων ελλιπούς κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Διότι η πραγματική κοινωνικοποίηση συνεπάγεται ακριβώς αμοιβαίες δεσμεύσεις, συνεπάγεται ανάληψη ευθυνών. Αυτός ο οποίος υπεκφεύγει των ευθυνών και των δεσμεύσεών του δεν είναι όριμος, δεν είναι όριμη προσωπικότητα, δεν είναι όριμο μέλος της κοινωνίας.
Δύσκολο πράγμα η ελευθερία.
Βεβαίως. Η ελευθερία πάντοτε λειτουργεί σε συνάρτηση με την αναγκαιότητα, άρα με την ευθύνη, πολύ σωστά. Ο Σπινόζα το έχει διατυπώσει εξαίσια αυτό από τους μεγάλους στοχαστές των νέων χρόνων, και όλη η ορθολογική παράδοση που συνδέεται με αυτή την προβληματική δεν βλέπει την ελευθερία ως ένα πρόταγμα αποκομμένο από οτιδήποτε άλλο, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση με την εγνωσμένη και συνειδητοποιημένη αναγκαιότητα.
Ένας ψυχολόγος εδώ από το Ινστιτούτο του Τραπέζι είχε πει ότι ενήλικας είσαι, όταν μπορείς να ακούς όλους τους άλλους με ηρεμία, να μην σε φορτίζει αυτό που ακούς, να μην σε, ούτε να σε ενθουσιάζει, ούτε να σε στεναχωρεί και τα λοιπά, να μην σου αποκαλεί σε σημαντικές φορτίσεις, αλλά να πράττεις αυτό που εσύ θέλεις.
Είναι μία άποψη, και αυτό φυσικά είναι ένα ένα κριτήριο, εγώ θα επέμενα στη δυνατότητα να ακούς και να αφουγκράζεσαι τον άλλο. Ο εγωκεντρικά ιδιωτελής άνθρωπος δεν αφήνει χώρο για να αφουγκραστεί τις ανάγκες του άλλου. Είναι αυτό που λέγεται στην καθημερινότητα σκασίλα μου. Τι με νοιάζει εμένα αν ο άλλος δεινοπαθεί?
Και ο άλλος μπορεί να είναι και ο τόπος.
Βεβαίως.
Εφορεστεί την αγωνία αυτού του τόπου για ζωή.
Βεβαίως.
Είναι μόνο στο προσωπικό επίπεδο εγώ και ο Δημήτρης, αλλά και εγώ και ο τόπος μου, εγώ και η ανθρωπότητα, εγώ και η ζωή.
Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι σε συνάρτηση με αυτή τη συζήτηση μας τώρα, κύριε Νικάκη, μια πραγματικά πολύ συγκινητική, πολύ ποιητική θα έλεγα ρίση στο τελευταίο γράμμα που αναγνώστηκε μετά το θάνατο του Τσε Γκεβάρα προς τα παιδιά του, όπου έλεγε ότι επαναστάτης μπορεί να είσαι μόνο εάν πόνος δικό σου είναι ο πόνος του κάθε ανθρώπου σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν αυτός εκδηλώνεται. Αν το διευρύνουμε αυτό, άνθρωπος, προσωπικότητα με υπευθυνότητα, είσαι αν πράγματι είναι δικό σου πρόβλημα το πρόβλημα οποιοδήποτε συνανθρώπου μας.
Θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή τη φράση πολύ έτσι στο κέντρο του θέματος μας, αλλά έχουμε λίγα λεπτά ακόμα και θα ήθελα να το συνεχίσουμε. Διότι βέβαια δεν καταλήγουμε σε συμπεράσματα, γιατί η ζωή δεν έχει.
Θα ήθελα λίγα, εάν μου επιτρέπετε, συγγνώμη σας διακόπτω, να επανέλθω στο θέμα του ζεύγους και τη σχέση έρωτος και αγάπης. Στην αρχαία ελληνική κοινωνία η έννοια έρος ήταν συνυφασμένη ακριβώς με την σαρκική, ενστικτόδη, οργανική θα έλεγα πλευρά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Όσο η κοινωνία από την άψη των υλικών και πνευματικών συνθήκων επιτρέπει στον άνθρωπο ή επιβάλλει στον άνθρωπο στον ένα ή στον άλλο βαθμό ανεξαρτοποίηση και στοιχεία προσωπικότητας, δηλαδή κοινωνικοποιημένης ατομικότητας, όπως έλεγα προηγουμένως, τόσο πιο πολύ προβάλλει στο προσκήνιο εκείνη η σχέση αμοιβαιότητας που συνδέεται με την έννοια της αγάπης. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι το ανιδιοτελές δώσιμο. Όταν δίνω ανιδιοτελώς στον άλλο. Έτσι.
Που είναι βέβαια, όπως λέγεται, η επέκεινα του λόγου.
Δεν θα το έλεγα. Διότι ο ανθρώπινος ψυχισμός, ναι, το επέκεινα του λόγου θέλει λίγο συζήτηση, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες και της έννοιας του λόγου.
Ναι, ναι.
Εάν λόγος είναι η αιτιώδης σχέση, η αιτιώδης συνάφεια που διέπει τα πράγματα, τότε τίποτε δεν μπορεί να ξεφύγει από το λόγο. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ο λόγος ως αιτιώδη συνάφεια των πραγμάτων και ο λόγος ως νοητική ικανότητα του ανθρώπου είναι συνυφασμένος με όλες τις πλευρές της ανθρώπινης συνείδησης και του ανθρώπινου ψυχισμού.
Εγώ το είπα με την έννοια ότι με τη λογική δεν μπορούμε να αποδείξουμε καν ότι υπάρχουμε.
Είναι πολλές φιλοσοφικές κατευθύνσεις και θεολογικές οι οποίες μένουν σε τέτοιου είδους προσέγγιση. Εγώ ανήκω σε λίγο διαφορετική κατεύθυνση. Θεωρώ
δεν
ότι.
Δεν ανήκετε. Ανήκετε ότι είσαστε ελεύθερος. Ότι προσπαθείτε να είστε ελεύθερος όταν ανήκετε.
Με την έννοια όχι της κτητικότητας ή της τυφλής υποδουλωτικής συστράτευσης, αλλά με την έννοια της ανάληψης ευθυνών που έλεγα προηγουμένως. Μόνο με αυτή την έννοια. Άρα είναι, έχετε δίκιο, πρέπει να διευκρινίσουμε τους όρους. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι δεν υπάρχει από εδώ η λογική μας και από εκεί το συναίσθημά μας, από εδώ ο ψυχρός υπολογισμός και από εκεί το βίωμα, οι φορτήσεις, οι προκαταλήψεις, οι παρορμήσεις.
Αλλά όταν μας δεν τεμεχίζεται, δεν διαιρείται, δεν.
Ακριβώς. Προσωπικότητα σημαίνει ολότητα, ενότητα. Ενότητα λόγων και έργων και ενότητα ψυχοσωματική. Ενότητα του ψυχισμού μας. Ενότητα του συνειδητού μας βίου. Άρα και με την καρδιά και με το νου βιώνεται η ανθρωπιά της προσωπικότητας.
Νου και κρασί που λένε οι παλιοί.
Βεβαίως. Δεν είναι υπεράνω λογικής. Ξέρετε, πολύ συχνά υπάρχει η αντίληψη ότι δεν υπάγονται σε ορθολογικό έλεγχο τα συναισθήματά μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι από ανεδαφικό ως επικίνδυνο.
Επικίνδυνος μύθος.
Βεβαίως, στο βαθμό που ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να συνδυάζει συνθετικά τις πλευρές του ψυχισμού του, τη νοητική του δραστηριότητα με τις πράξεις, με το αίσθημα, το συνέστημα, το βίωμα, τότε ναι, συμφωνώ ότι μπορεί η παρόρμηση να τον οδηγήσει σε καταστροφικές, ανεξέλεκτες καταστάσεις.
Για ένα συγκροτημένο και στραπμένο, αυτά που είπατε.
Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει προσπάθεια αυτό όμως.
Δεν είσαι, αλλά γίνεται. Τη συγκρότηση και την ισορροπία, την προσωπικότητα.
Δεν γεννιόμαστε προσωπικότητες. Γινόμαστε. Είναι να γίγνεστε η προσωπικότητά μας.
Και αν το προσπαθούμε συνειδητά και για καιρό, θέλουμε να πούμε αυτός που γύρευα είναι.
Ναι.
Ψάχνοντας αυτό που, αναζητώντας αυτό που θέλω να γίνω.
Ναι.
Γίνομαι.
Βεβαίως. Βέβαια το πρόβλημα της προσωπικότητας, όπως προσπάθησε να το σκιαγραφίσω αδρομερός στην προηγούμενη συζήτησή μας, μην έχουμε την αυταπάτη ότι το καλύψαμε. Αδρομερός, μερικές τυχαίες. Έτσι. Το πρόβλημα της προσωπικότητας είναι συνυφασμένο με το πρόβλημα τι άνθρωπος σε ποια κοινωνία ζει. Το πρόβλημα της προσωπικότητας είναι συνυφασμένο δηλαδή με τις τύχες της ανθρωπότητας, με το ποιόν και την ουσία της ανθρωπότητας ως ολότητας.
Αυτά που λέτε μου φέρνουν στο μυαλό ένα στίχο του Σεβόπουλου που λέει «Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δύο εικόνες στο μυαλό, προβολής με σταυρώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ».
Ναι, ναι. Η τέχνη, ξέρετε, η αυθεντική τέχνη είναι ένας πολύ αξιόπιστος και πολύτιμος δρόμος συνείδησης και αυτοσυνειδησίας, γνώσης και αυτογνωσίας του ανθρώπου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα συγκροτήσει ορθολογικά ο άνθρωπος, αλλά μέσω της βιωματικής τέχνης, της αισθητικής σχέσης προς την πραγματικότητα, μπορεί να τα εκφράσει, να τα καλλιεργήσει και να τα προαγάγει στη ζωή του.
Μια τελευταία σκέψη. Εγώ, ανθρωπάκος του 2009, μέσα με όλα αυτά τα πράγματα και θάματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια, καταλαβαίνω ότι συνειδητοποιώ, έχω το βαθμό αυτογνωσίας που χρειάζεται για να καταλάβω ότι είμαι και ανελεύθερος και έχω τις αναπηρίες μου και τις ανασφαλείες μου κτλ. Τι μπορώ να κάνω,
όπως όλοι μας άλλοι.
Πρέπει να πω στα παιδιά μου για να τα βοηθήσω να βγουν από αυτό το παύλο κύκλο, να μην τους μεταφέρω αυτό που είμαι, αλλά να βρούμε τον τρόπο να, τους, να πάνε προς χώρους ελεύθερους τη ζωή τους.
Καταρχήν, κύριε Νικάκη, από όσα είπαμε και προηγουμένως, νομίζω ότι εν κατακλείδη μπορούμε να συμπεράνουμε πως δεν λύνεται με συνταγές αυτό το πρόβλημα. Άρα δεν μπορώ να του πω να υψώσω το δάχτυλο και αφιψηλού να αρχίσω μια διδαχή δεοντολογικού, αφηρημένου μάλιστα δεοντολογικού χαρακτήρα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μπορούν τα παιδιά μας να εμπλέκονται στις προβληματικές συγκυρίες, στις προβληματικές καταστάσεις, στα προβλήματα της ζωής και να εμπλέκονται ως υπεύθυνοι άνθρωποι, ως κοινωνικοποιημένες προσωπικότητες. Δηλαδή να αξιοποιούν τον πλούτο που έχει συσσωρεύσει η ανθρωπότητα στο βαθμό που τους τον έχουν κοινοποιήσει γονείς, δάσκαλοι, περιβάλλον, να το αξιοποιούν αυτό κριτικά, αναστοχαστικά και να προαγάγουν αυτά τα κληροδοτήματα λύνοντας προβλήματα της ανθρωπότητας και προάγοντας το βίο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μόνο έτσι αναπτύσσεται ο άνθρωπος. Παλεύοντας με τα προβλήματα της ζωής. Συνειδητά όμως.
Παλεύοντας με τα προβλήματα της ζωής, συνειδητά. Απλό ακούγεται, αλλά και πόσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να είναι στην πράξη.
Δύσκολο, αλλά όμορφο, πιστέψτε με.
Αξίζει τον κόπο.
Βεβαίως.
Εύχομαι, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Βατηρίου, να άξιζε τον κόπο που μας ακούσατε απόψε. Εμείς πραγματικά χαρήκαμε τη συζήτηση με τον κύριο Δημήτρη Πατέλη, επίκουρο καθηγητή φιλοσοφίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και πατέρας ενός παιδιού που πριν λίγες ώρες το αποχαιρέτησε για τον μπηγεμό του στη Γιάννα για τη συνέχιση των σπουδών του στη Πανεπιστήμιο. Και έτσι και με αυτές τις δύο ιδιότητες και με τη συγκυρία που ζήσαμε πέρυσι, κουβεντιάσαμε απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.